Boordin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa filannoon marsaa ja'affaa Oromiyaa keessatti nagaan deemsifamee xumurameera jedhan. Gama biraan godina Shawaa Lixaatti kaleessa konkolaachisaan ambulaansii tokko hidhattootaan ajjeefamuu himanii sodaa aanaalee muraasa keessatti mudatan irraan kanaaf filannoon rakkoo nageenyaa malee xumurame jedhanii jiru Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa obbo Raggaasaa Galataa filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaa sadarkaa Oromiyaatti kaleessa bifa naga qabeessaan jalqabamee xumuramee jedhan rakkoolee nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanolee tokko tokko keessatti akka jiran himaman ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennaniif gaafannee adeemsi filannichaan nagaan xumurameera haa jedhan iyyuu malee obbo Raggaasaan odeeffannoo dabalataa kennuudhaaf eeyyamamaa hin taane. Haa ta'u malee godina Shawaa Lixaatti hoogganaan poolisii godinichaa komaandar Adaree Tolaa kaleessa yeroo filannoon geggeeffamaa turetti aanaa dirreen cinnii keessatti konkolaachisaan ambulaansii tokkoo fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaanichaa irratti dhukaasni banamee ture jedhan. Konkolaachisaan ambulaansii yeroo lubbuun isaa darbu itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsaa garuu yeroo ammaa kana madaa'ee wal'aansarra jiraa jedhan kan waajjirri boordii filannoo godina Shawaa Lixaa aanaa Liibanjaawii naannoo filannoo noonnoo keessatti namootni sadii hidhattootaan ajjeefamaniiru jedhan ilaalchisees yaaddoowwan nageenyaa aanolee kanneen biroo keessatti ka'anii walqabatee yeroo deebii kennanitti rakkooleen nageenyaa darbanii turanii jiru garuu qaamni nageenyaa rakkoolee nageenyaa sana furuudhaan filannoon akka nagaatiin adeemsifamu godheeraa jedhan wayita filannoon kun adeemsifamutti qaamoleen nageenyaa eegumsarra turan muraasni wareegama kaffalaniiru haa jedhan malee hubaatii qaamolee nageenyaa irra ga'e ilaalchisee namootni muraasni madaanii hospitaalatti yaalii irra jiru gara fuulduraatti kan qulqullaa'u ta'a jechuurra kan darbe ifatti wanta dubbatan hin qaban komaandar Adareen bu'aan filannoo ganama akka hin maxxanfamne taajjabeen jira. Waaree kana boodas akka lakkoobsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 11:00 buufataalee filannoo muraasa keessatti qabxiin filannoo maxxanfamee jira. Buufataalee filannoo hedduu irratti garuu qabxiin filannoo kaleessa taasifamee hin maxxanfamne. Akka godina Shawaa Lixaatti iddoo hedduutti paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa yeroo dorgomu naannoo filannoo tokko irratti garuu paartileen morkattootaa lama kaadhimamtoota sadii dhiyeessan akka dorgomaa jiran waajjira boordii filannoo godina Shawaa Lixaa irraa hubachuun danda'amee jira. Ganamarraa jalqabee tajaajilli geejjibaa baajaajii fi tajaajilootni manneen nyaataaf dhugaatii akkasumas waajjiraaleen mootummaa tajaajilootni kanneen biroos jalqabamuu isaanii taajjabuu dandeenyeera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.